Červencový podvečer roku 2000. Pražská kriminálka právě zpovídá rozrušenou ženu, která pohřešuje svého přítele. Naposledy ho viděla předchozí večer, když odešel vybrat nájem od dvou mladíků, žijících ve starém domě, kde dělal správce. Až ráno zjistila, že se nevrátil. Obvolala známé a pak se k mladíkům do pronajatého bytu vypravila. Oba ale tvrdili, že správce prý k ním vůbec nedorazil, přestože ho čekali. Odešla s nepořízenou, ale její obavy se stupňovaly.
Protože ho dlouho neviděla, prostě nevěděla, co se děje, tak šla a oznámila policii, že se ztratil, a já mám dojem, že nám i řekla, že v tom domě je nějaký nepořádek a že to tam teda jako je podivný.
Uplynulo 24 hodin od mužova zmizení a vyšetřovatel prvního oddělení pražské kriminálky Petr Rašpl se nemohl ubránit pocitu, že na popisu podezřelé atmosféry a nepořádku v pronajatém bytě možná něco bude.
My jsme to tenkrát ani nenabírali původně jako nějaké podezření. My jsme tam prostě poslali policejní hlídku a zjistilo se skutečně, že tam jsou stopy krve. A byl tam nepořádek v tom bytě a známky po nějakém zápase.
Když do starého činžovního domu dorazila i kriminálka, vypadalo to, že ve dvou místnostech neudržované domácnosti se skutečně něco odehrálo. I když bylo zřejmé, že se tu někdo snažil uklízet, stopy po rvačce nebo souboji byly evidentní. Byla noc, po mladých nájemnících jakoby se slehla zem, a tak policejní operativci začali s důkladnou prohlídkou.
Zajistí ten prostor, pak se zjistí vstupy do toho domu, jestli je odemčeno, zamčeno, poškozený zámek, a pokračuje se od toho přízemí až do toho prostoru, kde je ten důvod, proč se to vlastně dělá. Berou se tam biologické stopy, střelné stopy, chemické stopy a daktylky a všechny tyhle ty věci, které jsou potřeba pro objasnění té věci.
Na stole jsou různé skleničky, pánský krém na holení, pouzdro na mýdlo, kuchyňský nůž s černou umělohmotnou střenkou.
Výjezd bytě našel samozřejmě nepořádek, stopy po zápase, a podstatný bylo, že tam našel krev a vypadalo, že to byla lidská krev.
Mezi stolkem a lůžkem před vstupními dveřmi do bytu se nachází biologická stopa o rozměrech 40x40 cm. Pravděpodobně se jedná o zaschlou krev. U levé stěny pod oknem je lůžko. V zadní části je pokrývka pestrobarevná a na ní jsou různé biologické stopy. Pravděpodobně se jedná o krev. Lůžko je pokryté bílým zašpiněným prostěradlem a mezi polštářem a pokrývkou se nachází kuš v poloze vypnuto. Po pravé straně jsou dvě šipky.
Z toho hledání nám vyšlo, že tam muselo dojít k nějakému zápasu, protože tam byla převrácená židle, nepořádek, ty krevní stopy na té podlaze, ten zástřel, odštíplá židle a tak dále. Takže jsme došli k tomu, že pravděpodobně tam došlo k nějakému zápasu a konfliktu mezi tím pronajímatelem a tím nájemníky, což je závažný, a z toho důvodu vlastně se tam začal pokračovat v dalším hledání.
Stále ale nebylo jasné, kam se poděl pohřešovaný muž i mladí nájemníci a co přesně se na místě v uplynulém dni odehrálo.
Samozřejmě nemůžeme skončit jenom v té místnosti, jo, protože jestli tam jsou krevní stopy, tak musíme prohledat vlastně celý dům. Takže jsme pokračovali dál, no, a došli jsme na půdu, protože tam samozřejmě byly vidět nějaké krevní stopy a šmouhy, takže se pokračovalo dál v tom ohledání až na tu půdu.
Tým pražské kriminálky prošel dům od sklepení až po půdu a právě tam narazil na další stopy krve. V množství harampádí, špíny a nepořádku se na první pohled nezdálo nic podezřelého. Jenže hromada starých papírů a krabic vypadala, jako by ji někdo navrstvil docela nedávno. Kriminalisté tedy zamířili do nejtemnějšího rohu půdy a začali skládku odhazovat.
Tam jsme uviděli zakrytou mrtvolu, z části zakrytou, z části odhalenou. Byl zakrytý nějakou dekou, měl bodnořezná poranění na krku, pak tam měl zástřel v hlavě nějaké zbraně, takže nebylo to jako moc pěkný pohled.
V kolem krku je volně omotán jakýsi obvaz silně prosáklý krví. Na přední straně krku nacházíme v oblasti prstenčité chrupavky tržně zmožděnou ranku, která proniká do hlubších struktur. Na levém boku, zhruba v úrovni 12. žebra, drobná půl centimetru dlouhá tržná ranka s lehkým výřezem podkožního vaziva. Mohlo by se jednat o drobnou bodnou ranku.
Nebylo pochyb o tom, že podle popisu právě nalezli pohřešovaného asi 50letého správce a že si zranění na těle nespůsobil sám. Už prvotní úvahy soudního lékaře dávaly tušit, že si v posledních chvílích života musel projít doslova peklem.
Určitě to nebyla klasická vražda, pak se vlastně následně zjistilo, že ty zranění musela být hodně bolestivá pro něj, ale zároveň to muselo trvat nějakou delší dobu.
V úrovni přechodu hrudní části bederní jsou dvě bodné nebo řeznobodné ranky délky 7 až 10 mm. Kolem zápěstí levé ruky omotaný proužek lepící pásky, která pravděpodobně sloužila k svázání obou rukou a při vytahování mrtvoly z původní polohy došlo k jejímu uvolnění.
Tady v tu chvíli, kdy jsme to tělo našli, tak už bylo zřejmé, že tam muselo být účast cizí osoby a v podstatě jsme to začali vyšetřovat klasicky jako vraždu.
Stopy na těle potvrzovaly, že muž utrpěl nejen bodné rány, ale i střelné a také tupé údery těžkým předmětem. Byly to právě střely, které policii překvapily.
Střela je taky jiná, než si představujeme, jako by náboj a nábojnice. Je střela vystřelená z pistole nebo z pušky a pak jsou střely, které jsou vystřelené, dejme tomu, těm samostřílem. A to tady bylo.
Podle soudního lékaře se největším zraněním zdálo být bodnořezné poranění na krku. Pachatel s nožem pravděpodobně úmyslně manipuloval, ale detaily měla přinést až soudní pitva. Mezitím už policejní operativa započala s pátráním po vrahovi.
Nejvíc podezřelí byli ti dva nájemci, kteří tam bydleli a měli s ním ty spory. My jsme měli informaci, že důvod byl, že opakovaně mu nezaplatili nájem.
Zdrcená přítelkyně zavražděného pana domácího policii potvrdila, že z mladíků neměla během své poslední návštěvy dobrý pocit a o vrazích neměla pochybnosti. Policie ale musela vše ověřit.
Nás v první chvíli napadlo, že spáchali trestný čin a uprchli někam. Mohli uprchnout i do ciziny nebo tak dále. Takže pro nás to bylo docela jako velice nepříjemná situace, že jsme museli ustanovit rychle prostě všechny data k ním a udělat opatření, pátrání a tak dále. Pak se stalo ku podivu teda něco, co jsme vůbec jako neočekávali, protože při tom ohledání se najednou ti dva kluci, budem říkat kluci, objevili poblíž toho místa ohledání. když zjistili, co se tam děje, že tam je policie, že to tam je páskou ohraženo, tak ten jeden uprchl a ten druhý, nevím z jakého důvodu, tam prostě zůstal.
Josef V. skončil v rukou policie nad ránem, když se chtěl se svým kamarádem vrátit do pronajatého bytu. Zpočátku mluvil jen neochotně a na otázky Petra Rašpla odpovídal vyhýbavě.
To bylo zřejmé, že se bude někdo hledat, že tam přijde policie. Ale vzhledem k tomu, že to bylo tak rychlý, jak bylo, že tam ta policie na to oznámení přišla, našli tam ty stopy a oni s tím nepočítali, že se tam vrátí vlastně a už tam bude policie.
Operativci zatím rozjížděli rozsáhlé pátrání po spolubydlícím, který zmizel v noční Praze. Doufali, že kontakty mezi pražskou galérkou je nasměrují. Mladík totiž nebyl žádné nevinátko.
Ti kluci měli už nějakou kriminální minulost, krádeže a nějaké další drobnější trestní činy a ve věku 20, 22 let nepracovali a žili tak nějak, jak se v té době žilo, z trestné činnosti a podobně.
Druhý den začal Josef V. vypovídat. Odvyprávěl, že se svým kumpánem Martinem se znali krátce. Přespával v domě na půdě a tak se mu ho časem zželelo a nechal ho bydlet u sebe. Jenže nepracovali a brzy jim došly peníze na zaplacení nájmu.
Oni to nezaplatili asi za 2 nebo za 3 měsíce, takže ten pán už byl jakoby svým způsobem prostě na hranici, že je vykáže. On je vlastně chtěl vykázat už z toho domu, ale aby zaplatili, takže oni s tím počítali, že tam dojde ke konfliktu a vlastně si připravili tu kuš a i ty nože, takže oni se na to připravovali, na tu vraždu. Oni se prostě domluvili, že se ho zbaví a tím pádem si vyřeší vlastně tady tu situaci, že už je nebude obtěžovat.
Přišel, říkal, že jestli nemáme peníze na zaplacení toho dalšího měsíce dopředu, požádal po nás 10 tisíc, no, když jsem mu říkal, jestli by náhodou nepočkal do neděle, že se to sežene, říkal, že ne, že na to máme 5 minut, že si máme zbalit, no a když odcházel, tak jsem ho vzal vlastně pod krkem a přeložil jsem tam nůž a odcházel.
Jakým způsobem odcházel? Kde to bylo?
Odcházel tímhle svým způsobem. Já jsem ho potom vzal, když jsem měl ruce, dal jsem to pod krk.
Tady?
Ano. No, když potom šel do chodby, tak tam jsem ho vlastně podříz, no, začal volat o pomoc. No a pak jsme ho s Martinem vtáhli se mnou do té místnosti.
Josef vypovídal a tým prvního oddělení se zatím dostal na stopu jeho spolubydlícího, který byl v pátrání. Dostal se až do Německa a kriminálka ho po několika dnech během bleskové akce zadržela.
Byl zadržený na těch místech, kde se vyskytoval, tak se nám podařilo ho zadržet. On už v té době pod tlakem toho, co jsme věděli, pochopil, že marný nějak to, takže se k tomu vlastně vyjádřil a potom, dá se říct, i aktivně spolupracoval s policií.
Martin potvrdil, že to byl Josef, komu po příchodu domácího povolili nervy a zaútočil. V nastalé strkanici se pak správce domu snažili spacifikovat na prahu bytu.
To znamená, poškozený šel takový do poklepu mezi dveřmi.
Ano, a směrem ven.
Snažil se dostat směrem ven.
Ano.
Souboj pokračoval a starší Josef se snažil mohutného domácího znehybnět. Martin si zatím chystal kuši a zkoušel zamířit a vystřelit.
Martin potom pomáhal s ním ho udržet na zemi s tím, že jsem potom si na něj sednul jako s těma roztaženýma nohama, držel jsem mu kolena a Martin se pokoušel vlastně střílet s tou kuší. Tím, že jsem ho vlastně takhle jsem ho přidržoval, Martin si vzal potom tu kuš a střílel mu směrem na hlavu.
To byla taková jakoby mini kůž. Když se řekne kůž, každý má představu nějakého většího monstra střelného. Tohle to bylo vlastně jednoruční kůž, no, ale ta průbojnost tam je prostě strašně vysoká. Jsme to tenkrát dávali i na posouzení a tam se zjistilo, že skutečně do těch vzdáleností, a nevím, 5-10 metrů, že to dokáže prostřelit lebku. No.
Josefův detailní popis toho, jak nakládal s nožem na krku ochromeného domácího, byl chladný a bez emocí. A zopakoval ho i během prověrky výpovědi na místě činu. Jakýkoliv náznak lítosti v jeho vyprávění postrádal tým kriminálky po celou dobu jeho výpovědi.
Proč se s tím nožem se snažil pootočit té rány?
Já nevím, z kterého důvodu, prostě já jsem byl v šoku, no. Když vlastně jsem vzal ten nůž, vlastně nejdřív, když přišel, tak jsem vlastně na Martina ukazoval, aby s tou kuší vlastně odešel pryč. No, jenže potom, když mi řekl, do 5 minut se zbalte, tak to, já jsem vlastně vydal ten nůž z kapsy a přeložil jsem ho ke krku a odvinul jsem ho.
Jo, ale já myslím tedy to polotáčení rány, Thailand. Proč z tého bodl a snažil se polotáčení?
Aby byla větší rána, jako v tom krku.
A proč?
Aby možná krev co nejrychleji vytekla.
A z jakého důvodu jste chtěl, aby co nejrychleji vytekla krev?
Já nevím, ono se to zaběhlo tak rychle, já vám to přesně řeknu. Potom žádal o slednici vody, Martin tam mu to zatrhl, to už pán Gogo vlastně seděl na zemi, otočený vlastně čelem k nám.
Takže v této poloze žádal o sklenici vody?
Ano.
Co říkal přesně?
No, že bych chtěl napít vody, že bych chtěl sklenici vody.
A co bylo dále?
Martin ten mu to zatrhl. No, že tam tak mu dáme a on mi řekl, že ne, že by vlastně z té vody, že by mu jako pomohla dodat trochu síly, tak mu ji nechtěl dát. Martin ten mu potom vlastně zapálil cigaretu, dal mu ji, že když on ji žádal a pak jsme ho ještě dvakrát, nevím kolikrát, takhle v těch místech ještě jednou bodli.
To, že své oběti na pokraji sil nabídli během mučení cigaretu, aby si, zatímco popíjeli kávu, rozmysleli, jak s ním naloží, bylo už jen předposlední bezcitnou tečkou. Správce domu i po několika vražedných útocích nájemníků stále žil a nakonec si jejich pomocí ještě dokázal dojít do koupelny.
No a potom jsem mohl zvůněný, ten nevykandal potom už. Právě, že potom, když jsme dávali do toho dvíře pokoje, co nám nepomohli vlastně na ten zápol.
Tak ho pomožte mu, nebo ozvejte ho.
Takhle, on pajdal.
Stop. Jde nafotit a pokračujeme až do koupelny, ano.
Martin ten mu podržel nohy do sebe a já mu takhle provázal jeho poplastí potom nohy. Pak jsme ho vzali, přetočili jsme ho hlavou k tomu oknu na břicho. Dali jsme ruce do zádu, lepenkou jsme převázali takhle křížem. A pak jsme ho takhle nechali ležet.
Pro ně to bylo jakoby trošku divadlo. Jo. Oni se tam předváděli, jako jak přesně to udělali a mě to jako na jedné straně úplně děsilo, ale na druhé straně jsme samozřejmě byli rádi, že nám to ukázali a odpovídalo to skutečně tomu ovedání.
Pak vlastně ten druhý den přišla někdy ráno ta jeho manželka. Já jsem spal tady na té posteli, vlastně natažený. A nevím, jestli se bavili zrovna uvnitř nebo venku. A já vím, že mě tím probudili.
Jen naivita obou mladých vrahů nejspíš stála za tím, že v domě se svou mrtvou obětí zůstávali i po vraždě. Když se v noci vrátili z diskotéky, čekala už na ně policie.
Vzhledem k tomu, jak fungovala v té době police, celkem to oddělení už mělo spoustu nových tváří a šlapalo, objasněnost byla vysoká, tak jste museli počítat. Oni zase, aby tam nějakým způsobem zakrývali ty stopy, měli podlahu, to neudělali. Oni prostě to spáchali, odtali tělo na půdu a asi se umyli a odešli na diskotéku. A pak se vrátili domů.
Oba kumpáni se k napadení svého domácího dobře připravili. Úkladnou vraždu spáchali s rozmyslem a jejich chladnokrevnost potvrdili i znalecké posudky. Svou oběť trýznili více než hodinu a správce domu musel zažívat mučivé útrapy.
A celý nápad toho usmrcení, ten byl čí?
Když se tak vezme, vlastně skoro vlobou.
Skoro vlobou. Znamená tak, jak jste uvedl ve své výpovědi?
Ano, tak jsem to uvedl ve své výpovědi.
To byl jeden z případů, který mě strašně jakoby zasáhl v tom smyslu, jestli jsou ještě někde hranice té surovosti toho pachatele, alebo už asi žádný nejsou, protože oni to museli vidět, že to bolí, že trpí a přesto to trvalo neuvěřitelně dlouho. Ten proces toho zabíjení vlastně, já to takhle zjednoduším. Jo. To je udání nožem, řezní rány, střelba kuší a nakonec umlácení tím kamenem. No, tak jako stroje, no. Oni byli jako stroje na vraždění. No.
Brutalitu útoku zohlednil i soud, když rozhodoval o vině obou sotva 20-letých mladíků. Pitva prokázala, že svého domácího ubodali celkem 7 bodnými ranami, navíc jeho tělo poznamenali dalšími 2 řeznými ranami a 2 zástřely od kuše. Ve vězení měli podle rozsudku strávit 17 a 18 let. Možná se nakonec poučili a třeba dnes žijí bezúhonný život.
V první řadě asi ten prvopočátek toho celého maléru byl to, že těm klukům vůbec pronajímat ty prostory neměl, protože bylo zřejmé, že oni nebyli úplně jakoby zjevem slušní studenti. Takových lidí mezi námi je možná víc, než si myslím. Třeba to nikdy nespáchají, ale byli by schopni to udělat. Akorát ty okolnosti jim prostě nenahrávají, nebo jim chybí ten poslední krůček, jo. Ale takovýhle jednání anetický a psychopatický je, prostě tady je, s tím se musí počítat. A já jsem přesvědčen o tom, že ten pán po tom útoku masivním už musel vědět, že je prostě odsouzený k smrti a to je to úděsné.